itu mendatangkan kebahagiaan. Karena doa itu adalah kunci untuk meraih segala kebaikan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita tahu, kita mengharapkan segala kebaikan, kita takut atau menghindar dari segala keburukan. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, segala kebaikan yang kita harapkan, segala keburukan yang kita khawatirkan, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan mungkin kita bisa meraih itu kecuali dengan berdoa. Doa, halaman 34, kita telah membahasnya. Kemudian selanjutnya yang ke-10, sikap positif ketika terjadi ujian. Ya, poin yang ke-10, sikap positif ketika terjadi ujian. Sikap positif ketika terjadi ujian ini pun telah kita membahasnya di halaman 37 dari buku ini. Bagaimana sikap seorang muslim ketika dia dihadapkan dengan ujian? Karena dia harus memiliki sikap positif. Sikap positif yang disampaikan oleh penulis bahwa ketika seseorang itu memprediksi kondisi terburuk yang bakal terjadi dan mempersiapkan diri untuk hal itu, maka itu akan lebih mudah bagi dia. Sehingga seringkali masalah itu besarnya cuma di kepala kita, di mindset kita. Namun ketika dihadapi masalah itu tidak sebesar yang dibayangkan. Ya, seringkali adalah seperti itu. Itu halaman 37. Selanjutnya, poin yang ke-11. Hati yang kuat, ya, memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat ini yang telah kita bahas juga di pada pembahasannya, bagaimana seorang mukmin dengan hatinya yang kuat, maka dia memiliki ketegaran, dia tidak diarahkan oleh ilusi, halusinasi, ya, hayalan-hayalan, dia tidak diarahkan dengan itu, tapi hatinya yang kuat, yang tegar menghadapi cobaan-cobaan dan ujian, dia lebih pandai untuk mengambil sikap, ya, dan tidak mudah terombang-ambingkan oleh masukan-masukan yang negatif terhadap dirinya. Kemudian yang ke-12, pembahasan kita terakhir pada kesempatan sebelumnya, yaitu tawakal. Kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya tentang tawakal. 12 poin ini, ya, yang ke-12 itu di halaman 41 buku ini, bahwa tawakal itu akan sangat memberikan kebahagiaan bagi seseorang di kehidupannya di dunia, dan berpahala dan memberikan kemaslahatan hidup yang luar biasa bagi dia di dunia, dan terlebih lagi nanti ketika di akhirat kelak. Sekarang kita masuk poin yang ke-13. Ya, jadi ini sudah berbeda dari judul bukunya. Kalau judul bukunya 8 nasihat berharga, kita sudah explore lebih dari 8. Ya, hampir 2 kali lipatnya. Dan ternyata kita akan mendapatkan lebih banyak dari itu insyaallah. Walillahilhamdulillah. Inilah pentingnya ketika kita ngaji, ya. Terkadang sesuatu yang di mata kita enggak kelihatan padahal ada di depan mata. Ya. Ini baru yang seperti ini, bagaimana dengan kitabullah, ya, dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba muballighin aw'a min as-sami', rubba muballighin ila man huwa afqahu minhu." Terkadang yang diberi ilmu, yang disampaikan ilmu, itu lebih ngerti daripada yang menyampaikan. Dan bisa jadi orang membawa suatu ilmu kepada orang yang lebih mengerti darinya. Ya, itulah di antara para ulama ada yang disebut para huffaz, ya, para penghafal-penghafal, dan ada pensyarah-pensyarah hadis. Ya, dan dua-duanya memiliki kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menghafal hadis, menghafal sesuatu yang positif, yang baik dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hafalan itu memberi manfaat bagi orang lain, bagi dirinya dan bagi orang lain. Ketika itu disampaikan kepada orang yang lebih mengerti dan mensyarahnya, menjelaskannya, maka manfaat itu akan lebih tersebar lagi. Poin ke-13 yang akan kita pelajari itu di dalam buku ini adalah di halaman 45. Ya, 45. Kalau edisi terjemahan disebut sebagai poin ketujuh dan diberi judul besar tidak membenci. Namun ana lebih cocok dengan memberi judul bukan tidak membenci, tapi memahami kekurangan orang lain. Itu lebih tepat, ya, memahami kekurangan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ana bacakan dulu poin yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, setelah itu kita akan membahasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Tidak boleh seorang mukmin, dalam tanda kurung suami, membenci seorang mukminah atau dalam tanda kurung istrinya. Jika dia tidak menyenangi satu dari perilakunya, dia tentu menyukai perilaku yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Penulis mengatakan, di dalam hadis ini ada dua pelajaran penting. Pertama, hadis ini memberikan pengarahan bagaimana seharusnya memperlakukan istri, ya, memperlakukan istri, kerabat, teman, pekerja, dan semua orang yang memiliki atau yang mempunyai hubungan dengan kita. Kita harus mempersiapkan mental kita, karena pasti akan ada aib, kekurangan, dan hal lain yang tidak kita senangi. Apabila kita mendapatkannya, maka hendaklah kita membandingkan antara tingkah lakunya dengan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap dia. Seperti menjaga kekuatan hubungan dan kelanggengan kasih sayang yang terjalin sebelumnya. Juga mengingat segala kebaikannya, dengan menutup mata dari kekurangan-kekurangannya dan memperhatikan kebaikan-kebaikannya. Maka persahabatan dan hubungan akan tetap terjalin, serta perasaan pun menjadi tenang. Kedua, kata penulis, hendaklah kita berusaha menghilangkan kesedihan dan kegelisahan, menjaga hubungan baik, selalu memberikan hak-hak yang harus dipenuhi, sehingga tercipta ketenangan di antara kedua belah pihak. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahkan menentangnya, melihat orang hanya kepada kejelekan-kejelekannya, menutup mata dari kebaikan-kebaikannya, niscaya dia pasti akan gundah. Kasih sayang terjalin antara keduanya pasti menjadi keruh, dan banyak hak yang seharusnya dijaga menjadi terputus. Banyak orang yang mempunyai idealisme yang melangit. Mental mereka siap untuk sabar dan tenang menghadapi berbagai cobaan dan musibah besar. Akan tetapi, mereka menjadi gelisah dan keruh perasaannya ketika menghadapi masalah-masalah kecil. Penyebabnya adalah karena mereka hanya mempersiapkan mental untuk menghadapi masalah-masalah besar dan tidak untuk menghadapi masalah kecil. Ternyata hal itu membahayakan dan mempengaruhi ketenangan mereka. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi masalah-masalah kecil dan besar sekaligus, serta memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dia juga mengharap agar urusannya tidak diberikan atau dibebankan kepada dirinya sendiri, walaupun sekejap mata. Saat itulah masalah kecil dan besar mudah dihadapi, sementara jiwanya tenteram dan hatinya tenang. Subhanallah. Apa yang disampaikan oleh penulis, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang lebih tepat adalah memahami kekurangan orang lain. Itu jauh lebih tepat daripada diberi judul tidak membenci. Hadis yang disampaikan oleh penulis, la yafraq mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya, seorang mukmin laki-laki membenci istrinya, mukmin wanita. Jika dia kesal dengan salah satu perangai dan perilaku, maka masih ada yang lainnya yang bisa dilihat. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersikap adil di dalam melihat segala sesuatu, melihat orang lain dan juga melihat diri kita. Kita ini sering bisa memaklumi diri sendiri daripada memaklumi orang lain. Kalau diri sendiri yang berbuat salah, kita gampang memaafkan diri kita. Misalnya, sesekali buang sampah sembarangan, misalnya. Misalnya di rumah gak rapi. Ya, setelah mandi, misalnya handuk ditaruh sembarangan. Ya, atau pakaian kotor tidak ditaruh di pakaian kotor. Terkadang sesekali ketika kita lupa atau sibuk atau apa, ya maklumlah, saya kan manusia, saya bisa salah, saya bisa lupa. Namun ketika itu terjadi di orang lain, pasangan kita, anak kita, marah kita tidak mencerminkan orang yang pernah memaklumi dirinya terhadap kesalahan tadi. Ya, kita bisa marah, kenapa gue ini, kenapa enggak rapi, padahal ini hal besar atau hal kecil nih? Hal kecil, bukan hal besar. Ya. Kemudian misalnya mungkin terutama di antara keselnya para wanita, para istri ini terhadap suaminya, ya, ngambil pakaian yang tengah, memberantakan yang atas begitu ya. Semuanya gitu. Dan itu menjadi bahan pembicaraan sampai 2 pekan ke depan. Subhanallah. Padahal suaminya telah memberikan banyak kebaikan. Sudahlah, kunci mati di benak, memang suaminya begitu. Itulah kenapa anti ada. Ya. Sadari, kalau misalnya kalau dua-duanya klop sama-sama membuat berantakan, lain cerita nih. Ya, tapi ada yang merapikan, ada yang mau berantakan, ini sudah, ini pas. Gitu ya, ini pas. Nah, akhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula manusia, kita sadar bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna. Ya, hanya hayalan di film, ada enggak hayalan film gitu ya, menghayalkan pasangan yang sempurna gitu. Karena enggak, tidak tahu apakah di film ada hayalan menghayalkan misalnya seorang wanita menghayalkan suami yang masya Allah tabarakallah, dia jadi suami luar biasa, gantengnya masya Allah tabarakallah, kaya raya, dan juga masya Allah tiap hari pulang kerja perhatiannya luar biasa, romantis, bawa bunga terus misalnya ya, ngasih hadiah enggak pernah lupa. Terus kemudian juga mau cuci piring, mau ngerawat anak bayinya, dan mau ini dan itu dan sebagainya. Di mana mau dapat seperti itu? Ya, demikian pula kita laki-laki juga pun demikian. Kita mau menghayalkan istri seperti apa, yang mau yang sempurna. Tidak akan mungkin kita mendapatkan, mustahil, namanya dunia. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya. Kita menghayalkan untuk mendapatkan pasangan yang masya Allah, akhlaknya luar biasa. Ya, sangat perhatian terhadap suaminya, cantik masya Allah tabarakallah, semuanya sempurna, sampai kentutnya pun wangi misalnya. Ya, mau cari di mana? Ya, tidak ada yang seperti itu. Nah, ini kita ketika kita menyadari bahwa kita ini, pasangan kita sama-sama penuh dengan kekurangan, maka kalau ada yang kurang, kata Nabi SAW, in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan ahar. Ketika ada yang tidak disuka di satu perang, lihat yang positifnya ada berapa banyak. Ada berapa banyak positifnya. Begitu banyak yang membuat seorang laki-laki mau menikah dengan wanita tersebut. Yang membuat seorang wanita ini mau dilamar dan dinikah oleh laki-laki ini. Mau menjalani perjalanan rumah tangganya. Dan sekian lama, sekian tahun punya anak dan yang seterusnya. Yang artinya mereka sudah saling mengerti. Ada kelebihan-kelebihan yang membuat mereka mau menerima pasangannya apa adanya. Ketika seseorang menuntut, saya mau menerima pasangan saya kalau dia sempurna, pasti jomblo sampai sekarang. Pasti gak bakalan dia punya pasangan. Tapi karena dia menyadari ada kelebihan di pasanganku, yang itu menjadi alasan aku mau menjadikan dia sebagai pendampingku. Ini yang membuat dia mau menikah, membuat dia mau berpasangan dengan pasangannya dan menjalin hubungan rumah tangga dengan dia. Jangan sampai ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus menyadari bahwa Islam ini, agama ini mengajarkan seseorang untuk tiap saat, tiap waktu memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perangainya. Terutama akhlak dan perangai itu terhadap orang yang terdekat dengan kita. Sehingga ketika Nabi SAW pernah mengingatkan kepada sebagian wanita, iyyakunna min kufranil min, kata Nabi SAW, hendaklah kalian min kufril munaimin, iyyakunna min kufril munaimin, kata Nabi SAW, wahai para wanita, hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian melupakan atau kufur terhadap pemberi-pemberi nikmat. Kemudian sebagian wanita bertanya, apa yang dimaksud ya Rasulullah kufur terhadap pemberi-pemberi nikmat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang suami lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ketika misalnya kau sepanjang tahun bersikap baik kepada istrimu, ya, suami Nabi sallallahu menceritakan kepada para suami, kalian berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, hanya karena satu hal yang dia lihat kesalahan dari dirimu, langsung wanita ini mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Hilang setahun kebaikan, karena satu kesalahan. Ini bukanlah sikap seorang yang benar, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kufur nikmat. Ya, mau mengharapkan pasangan yang tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya, enggak ketemu. Mau disuruh kawin sama malaikat, enggak bisa. Ya, malaikat tidak bisa dinikah. Nah, akhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika rumah tangga itu dijalani dengan kesadaran akan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kemudian semuanya melihat dengan jernih kelebihan dan kekurangan dirinya dan diri pasangannya, maka dia akan banyak memaklumi. Dia tidak akan mudah temperamen, tidak akan mudah marah, tidak akan mudah emosi, walaupun terkait dengan kesalahan-kesalahan. Ya, saya beri contoh di antaranya di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah istri yang paling dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun tahu orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri-istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apakah itu membuat Aisyah tidak punya cemburu terhadap istri yang lain? Tidak seperti itu. Ya, cemburunya sangat kuat. Pernah sekali waktu Ummu Salamah radhiyallahu anha menghadiahkan makanan kepada tamu-tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah melihat enggak terima, ngambil batu besar, ya, dia keluar nampan yang ada makanan di situ ditimpuk dengan batu itu sampai pecah. Ya, di depan tamu-tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berantakan itu nampan pecah dan makanan berserakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jongkok. Beliau kumpulkan makanan yang berjatuhan ini, beliau ngambil nampan baru dari rumah Aisyah, diserahkan kepada rumahnya Ummu Salamah. Dan Nabi SAW tidak cukup sampai di sana. Nabi SAW berkata kepada para tamunya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Ya, dikasih alasan oleh Nabi SAW. Ini bisa dibayangkan ya, para bapak di sini, para suami. Tiba-tiba istrinya ngamuk di depan tamu-tamu kita, gimana coba? Bisa kita pulangin ke rumah orang tuanya, dididik lagi ini ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat dengan jernih masalah ini, yaitu cemburu itu ekspresi benci atau cinta? Benci atau cinta? Cinta, bukan benci. Ya, kalau enggak ada cemburu tandanya kita masalah. Silakan Mas mau kawin 6 enggak masalah. Anak ikhlas dan ridho. Itu perlu suami nanya, kamu cinta gak aslinya sama saya? Kok dipersilah-persilahkan begitu? Tapi ketika istri masih kesel, cemburu, baru spill-spill saja sudah, mau ngapain nih? Gitu ya. Ketika sudah masih ada perasaan cemburu, tandanya istri kita masih cinta kepada kita. Kenapa ketika dicintai kok malah kesel? Gitu kan? Maka ketika kita melihat istri kita mengekspresikan hal yang positif, yang baik, menunjukkan cintanya, maka harusnya kita bersyukur, alhamdulillah dia masih punya cemburu. Ya. Nah, tidak cukup sampai di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbesar masalah ini dengan sedemikian rupa, cemberut, marah, membentak Aisyah, pulang sana. Ya, kamu tidak menghargai saya sebagai suami, sebagai nabi yang membuat malu saya di depan umat. Tidak ada begitunya. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan pembelaan untuk Aisyah yang membuat para sahabat jadi maklum, orang yang melihat jadi maklum, ibu kalian lagi cemburu. Ya, memaklumkan, ya pantaslah orang cemburu bisa apapun dia lakukan. Ekspresi cemburu ini bisa macam-macam. Dan itu terkadang di luar kewarasannya sebagai seorang yang sangat terhormat, yang mulia, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan kejadian yang seperti ini bukan sekali pernah terjadi di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah cerita bahwa sekali waktu Aisyah waktu tidur malam, dia tengah malam dia terbangun. Ya, dia terbangun, dia cari-cari suaminya kok enggak ada. Ya, Rasulullah SAW enggak ada. Udah pikirannya kemana-mana, namanya perempuan. Ya, pikirannya kemana-mana nih Rasulullah ini. Ya, ke rumah istri sebelah nih maksudnya. Ya. Kayak istri yang sebelah nih. Ternyata dia dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Apa yang dilakukan? Tidak cukup bahwa oh sudah sholat, tidur lagi. Beliau bangun, beliau pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, beliau masukkan, Aisyah memasukkan tangannya, jemarinya ke rambutnya Nabi. Apa maksudnya? Basah gak rambutnya? Ya, dicek rambutnya Nabi SAW, basah gak? Ya. Selesai sholat kata Nabi SAW, aja'aki syaitanuk, apa kamu lagi kedatangan setanmu wahai Aisyah? Sampai ngecek rambut Nabi SAW basah atau tidak. Nabi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal ma'aka syaitanuk, apakah kamu juga punya, ada setan yang mendampingimu? Kata Nabi, nah, tapi setan yang mendampingiku sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah juga bagaimana Aisyah sekali waktu ketika Nabi SAW tengah malam bangun, ya, Nabi SAW pura-pura tidur. Nabi SAW pura-pura tidur. Terus kemudian Nabi bangun. Tapi Nabi bangunnya pelan-pelan, tidak mengganggu Aisyah radhiyallahu anha. Mengganggu pelan-pelan. Bangunnya pelan-pelan, ngambil sandal pelan-pelan, keluar pelan-pelan. Aisyah sadar nih, pura-pura tidur juga Aisyah nih, mau kemana nih? Kok gak biasanya? Ya, sadar nih, mau kemana nih? Maka ketika Nabi sudah keluar, Aisyah langsung pakai abayanya, pakai jilbabnya, pelan-pelan ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diikutin Nabi. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaqiyah. Kebaqiyah di pemakaman Baqiyah. Setelah itu, setelah Nabi dimakan Baqiyah, Aisyah masih mantau, mantau dari jauh. Ya. Nabi SAW melihat bayangan hitam, Nabi menoleh melihat bayangan hitam, dikejar oleh Nabi. Maka Aisyah lari. Ya, Nabi lari, dia lari. Sampai kemudian Aisyah cepat-cepat masuk ke rumah, lepas abaya, cepat-cepat pura-pura tidur. Ya. Tapi namanya orang lari kan ngos-ngosannya belum hilang. Ya. Kemudian Nabi SAW masuk, dipegang dadanya Aisyah yang lagi ngos-ngosan. Ngapain kamu? Ya. Kenapa? Ya, ditanya oleh Nabi. Mai, apakah engkau ragu kepadaku wahai Aisyah sedangkan Tuhannya langit dan bumi? Percaya kepadaku? Ya. Apakah engkau mengira aku akan berkhianat terhadapmu wahai Aisyah? Kemudian ya ini cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya Jibril memberitahu kepadaku bahwa Allah memerintahkanku untuk mengucapkan salam dan berdoa untuk muslimin yang dibaqiyah, muslimin yang dimakamkan dibaqiyah. Dan Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah ini karena engkau tidak sedang berdalam keadaan berhijab, tidak sedang berhijab. Maka Jibril menungguku di sana. Kata Nabi SAW. Dan Jibril memberitahu kepadaku kalau engkau mengikutiku. Ya. Ya, Jibril memberitahu kepadaku kalau engkau mengikutiku. Ya. Karena waktu Aisyah waktu dipegang, kamu tidur. Ya, kamu kenapa? Apa ada keraguan? Enggak ada keraguan sudah. Kalau kamu bohong, Allah yang akan bongkar rahasianya. Allah akan cerita kepada aku. Maka Aisyah pun cerita, ya saya cemburu ya, saya takut untuk ke rumah istrimu yang lain gitu ya. Dan ini dialami oleh Nabi SAW dan beliau sangat memakluminya dan tidak menganggap itu sebagai masalah berat, masalah besar. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang sempat tidak ngajak bicara Nabi SAW dari siang sampai malam. Dicuekin Nabi SAW. Ya. Tidak diajak ngomong. Sampai ketika itu berita itu sampai kepada Umar bin Khattab. Benar seperti itu. Umar keliling pertama ke rumah putrinya Hafsah. Ya Hafsah, benar kalian melakukan itu. Pernah ada di antara kalian mendiamkan Nabi dari siang sampai malam dan tidak mengajak beliau bicara. Benar. Apa kalian tidak takut Tuhannya Muhammad, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala marah karena marahnya Nabi Muhammad SAW? Maka hidup kalian akan sial dunia akhirat. Itu dialami di dalam rumah tangga yang paling mulia, keluarga rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sini menunjukkan kepada kita bahwa ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami pasangan-pasangan beliau ini. Bahkan di antara ulama ada yang menyusun, ya, menunjukkan. Ya, kata Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Maka ulama ini Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullah di dalam risalahnya Adabul Usyrah Az-Zawjiyah, beliau menyebutkan bahkan ummahatul mukminin pun demikian. Ya. Bahkan ummahatul mukminin pun satu demi satu punya bengkoknya. Jangan dikira namanya ummul mukminin terus sempurna. Ini begini, ini begitu, diceritakan kasus-kasusnya satu demi satu, ya. Ya artinya kekurangan di dalam perangai, ada yang satu kalau ngomong nyelkit gitu, nyakitin hati banget gitu ya, langsung nusuk. Ada yang satu lagi mungkin agak apa misalnya ya tidak bisa masak. Ya itu sesuatu kekurangan bagi seorang wanita, tidak bisa masak, tidak bisa membuat masakan yang itu contohnya di antara kekurangan itu, di antara kekurangan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika terjadi peristiwa tuduhan terhadap beliau, haditsul ifk, Nabi SAW bertanya kepada salah seorang sahabatnya Aisyah, apakah ada yang kamu ragukan dari Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali cuman karena dia masih sangat remaja, maka seringkali dia teledor. Kalau bikin adonan pagi sampai malam gak diterusin adonannya, sampai kering gak bisa dimakan. Ya, itu aja kalau dilihat cacatnya Aisyah. Tapi di luar itu dia adalah orang yang baik. Subhanallah, setiap orang, setiap manusia punya kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, dengan pemahaman yang seperti ini, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita ini hidup dengan baik, terutama di dalam rumah tangga kita, memahami kekurangan setiap orang yang hidup bersama kita. Dengan memahami itu, ya sebagaimana nasihat para ulama, bahwa sikap nasihat terhadap seluruh umat Islam, ya, nasihat itu dalam arti bersikap tulus terhadap sesama umat Islam, yaitu dengan cara apa? Memberikan nasihat kepada mereka untuk maslahatan akhirat dan dunia mereka, tidak menyakiti mereka, menutupi aib mereka, terus menambal kekurangan-kekurangan mereka, menjauhkan mereka dari segala hal yang membahayakan mereka, memberikan manfaat untuk hidup mereka, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dengan cara yang lemah lembut dan ikhlas, dengan penuh kasih sayang, mengingatkan yang lalai dari mereka, mengajari yang jahil, yang tidak tahu di antara mereka, menghibur orang yang membutuhkan, memuliakan yang lebih tua, merahmati yang lebih kecil, ya, dan juga menyertai mereka dengan nasihat-nasihat yang baik, tidak menipu mereka, tidak iri dan dengki terhadap mereka, dan mencintai kebaikan untuk diri mereka sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri, dan membenci keburukan untuk diri mereka sebagaimana kita benci keburukan untuk diri kita sendiri. Maka ketika seseorang itu bersikap dengan baik yang seperti ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hidup itu akan menjadi sangat baik. Ketika kita sadar bahwa kita bagian dari umat manusia yang sama-sama tidak sempurna, sempurnanya kita ketika kita bersama satu dengan yang lainnya. Itulah yang menjadikan terutama di dalam rumah tangga, dalam hubungan suami dan istri, di mana kehidupan itu dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah, adalah dengan itu. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ar-Rum ayat 21 yang merupakan ayat yang selalu kita dengar di acara-acara pernikahan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pasangan dari diri kalian sendiri agar kalian merasa tenteram tinggal bersamanya, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, kasih sayang dan cinta kasih kalian berdua. Dan sesungguhnya di dalam hal tersebut merupakan tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Subhanallah. Ayat ini di antara tanda kebesaran Allah SWT. Dan ayat ini menunjukkan bahwa mawaddah warahmah itu terbentuk sebelum menikah atau sesudah menikah? Hah? Sesudah. Gak mungkin sebelum menikah. Ya. Yang namanya sebelum nikah itu semua dengan kesemuan dan kepalsuannya. Ya. Bayangkan ayat ini, ayat yang sering kita baca terkait dengan pernikahan, ya, konteks pernikahan selalu kita baca ayat ini. Allah tidak pernah menyebut tentang mahabbah. Apa mahabbah? Mahabbah itu cinta. Ya, tidak pernah disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi yang disebut mawaddah warahmah. Bahkan ayat yang sering kita dengar ini yang terkait dengan kemahabesaran Allah di dalam pertalian suami dan istri tentang sakinah, mawaddah, warahmah, sama sekali tidak menyebut tentang mahabbah, tidak menyebut cinta. Kenapa? Kenapa demikian? Karena cinta yang diagung-agungkan, yang dielu-elukan, yang karena kata karena dasar cinta ini kemudian banyak nyanyian ditulis, sastra, film dan lain sebagainya, yang semua orang mengagung-agungkan secara berlebihan seakan-akan sudah menjadi sebuah berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mau menyadarinya bahwa cinta itu motivatornya, pemicunya adalah syahwat. Ya, syahwat yang ada pada diri seseorang. Syahwat itu keinginannya adalah kepentingan. Ada keinginan yang dia ingin meraih dari yang dicintainya. Itu cinta. Beda dengan mawaddah warahmah. Maka ketika cinta itu enggak kedapatan, cinta bertepuk sebelah tangan, cinta ditolak, dukun bertindak begitu. Iya. Iya, ketika ya, ketika cinta bertepuk sebelah tangan, akhirnya yang berubahlah cinta itu jadi benci, jadi kekesalan, jadi marah, emosi dan yang lain sebagainya. Karena apa? Motivatornya syahwat. Nafsu. Kita membaca di dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf tadi. Bagaimana wanita yang digambarkan begitu tergila-gila dengan Nabi Yusuf sampai digambarkan qad syaghafaha hubba. Dia sudah tergila-gila dengan cintanya terhadap Yusuf. Tapi apa responnya terhadap Nabi Yusuf yang katanya dia cinta kepadanya ketika keinginannya tidak dia dapatkan? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw 'adzabun alim. Apa balasan bagi orang yang mau berbuat jahat terhadap istrimu? Tidak lain tidak bukan dia harus dipenjara atau disiksa dengan siksa yang pedih begitu. Tapi di dalam mawaddah warahmah, di situ ada penghormatan, di situ ada cinta, di situ ada memuliakan, di situ ada tenggang rasa, di situ ada pengertian, di situ ada segala akhlak yang mulia itu ada di dalam mawaddah warahmah. Karena kata mawaddah itu artinya dua pihak yang saling mendekat. Secara harfiah itu berarti seperti itu. Bukan egois, bukan saya berharap dilayani, ya begini saya, kamu mau terima ya sudah, nggak mau terima ya sudah. Bukan begitu mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu melihat apa yang disukai pasangannya dan dia berusaha merealisasikan itu. Suami melihat begitu ke istrinya, istri melihat begitu ke suaminya. Maka terbentuklah yang namanya semuanya berusaha untuk saling mendekat. Itu namanya mawaddah. Tapi kalau misalnya egois satu di antara, pokok kamu harus melayani saya suami. Saya enggak peduli perasaanmu, saya enggak peduli dengan apa yang kamu mau. Kamu sebagai istri kamu harus lakukan semua tanggung jawabmu. Bukan seperti ini rumah tangga mawaddah. Rumah tangga mawaddah adalah bagaimana kedua-duanya saling mengerti haknya masing-masing dan berusaha untuk memenuhi hak-hak tersebut satu dengan yang lainnya. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang dicontohkan di dalam kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam rumah tangga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sebagai contoh saya kasih contoh lagi yang lainnya di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kerja, ya pulang dengan kesibukannya dan ingin makan siang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah dan bertanya, "Ya Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan?" Ya. Kemudian Aisyah mencari-cari apa yang bisa disajikan untuk suaminya. Ternyata tidak ada apapun, yang ada cuman roti kering dan cuka. Roti kering dan cuka. Ya Rasulullah SAW, cuman ada roti kering ini dan cuman ada cuka, gak ada yang lain. Kata Nabi SAW, hidangkan. Dihidangkan. Ketika dihidangkan, Nabi SAW mengambil roti kering itu, dicocol cuka, dimakan. Dan apa kata Nabi SAW? Ni'mal idamu al-khal. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Bisa begitu. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka, kata Nabi SAW. Hadits sahih dari Nabi SAW. Ni'mal idamu al-khal. Kita tahu siapa? Ada yang mau disuguhin cuka doang sama roti tawar, ha? Tapi itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada istrinya dengan tidak mengecilkan effortnya walaupun cuma itu. Ya, ini bukan masakan keasinan, bukan kegosongan,
Ya, bukan yang mau niatnya masak sop tapi jadi rawon misalnya. Bukan begitu. Ya. Tapi ini cuma cuka. Tapi kata Nabi SAW, ni'mal idamul khal, senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Kadang kita, sebagian laki-laki, kadang karena mungkin terlambat menyajikan, karena mungkin keasinan, kemanisan, keinian, dan sebagainya, terus kita protes dan marah dan lain sebagainya. Yang seperti itu bukanlah akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi bagaimana kita menunjukkan akhlak yang mulia itu? Dengan memahami segala kelemahan, segala kekurangan. Kalau tahu dia memang sibuk dengan anak, sibuk dengan kerjaan rumah tangga, sibuk dengan, atau mungkin dia karena keterbatasannya, mungkin karena masih remaja, masih cukup muda dan tidak memiliki pengalaman dan lain sebagainya. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dengan itu terbentuk yang disebut dengan mawaddah wa rahmah. Asalnya adalah dengan akhlak, dengan akhlak, dengan adab. Jangan dikira rumah tangga itu selalu mulus, semuanya baik. Bahkan dalam contoh lagi, di dalam kehidupan rumah tangga, di antara rumah tangga yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi, antara Ali dan Fatimah, Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha. Pernah sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ke rumah Fatimah dan bertanya, "Mana suamimu?" Fatimah curhat, "Ya Rasulullah, dia tadi cekcok dengan saya, ada masalah. Sehingga dia sekarang enggak tidur di rumah. Ya, dia tidur siang di luar. Biasanya Ali bin Abi Thalib atau sebagian sahabat biasanya jam tidur siang tidur, pulang tidur di rumah. Ini dia karena kesal sama saya, dia gak tidur di rumah." Nabi SAW mendengar curhatan dari putrinya, tidak dibuat besar oleh Nabi. Ya, oleh Nabi gak nanya, "Emang ngomong apa? Kamu diapain?" Ini gak kepo Nabi SAW dengan masalah rumah tangga putrinya sendiri. Ya, kemudian Nabi keluar rumah, Nabi SAW bertanya, "Aina Ali? Mana Ali? Cari Ali, di mana Ali bin Abi Thalib?" Maka kemudian diberitahu, "Ya Rasulullah, dia tidur siang di masjid. Lagi tidur siang di masjid." Maka didatangi oleh Nabi SAW. Beliau dapati Ali bin Abi Thalib sedang tidur siang di masjid. Dan masjid Nabi SAW tidak senyaman masjid kita sekarang. Ya, alasnya tanah. Tidak ada karpet. Ali bin Abi Thalib tidur dengan alas tanah. Sehingga membuat tubuh beliau sebagian berlumuran dengan tanah itu. Nabi SAW duduk di samping Ali, dibersihkan tubuhnya Ali dan wajahnya yang kena tanah ini, dibersihkan menantunya yang habis masalah dengan putrinya. Ya, dibersihkan oleh Nabi SAW sambil mengatakan, "Qum ya Aba Turab, Qum ya Aba Turab, wahai orang yang berlumur tanah, ayo bangun, ayo berlumur tanah, ayo bangun." Dihibur oleh Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib bangun melihat mertuanya yang membangunkan. Ya, dengan panggilan itu beliau begitu bahagianya, ya, dihibur melihat senyumnya Nabi SAW. Dan kemudian sampai beliau mengatakan, "Tidak ada panggilan yang lebih aku cintai melebihi panggilan Abu Turab, panggilan orang yang berlumur tanah." Ya, orang yang berlumur tanah. Di sini kita melihat pelajaran, mengambil pelajaran bagaimana Nabi SAW ketika mendapatkan curhat dari Fatimah, Nabi SAW tidak cari tahu, "Emang ngomongnya ada masalah apa yang kamu dengan suamimu?" Ya. Demikian pula Nabi SAW tidak, waktu ketemu dengan Ali bin Abi Thalib di masjid, tidak ditanya, "Emang ente apain putri ana?" Ya. Itu anak ana, ana Nabi. Enggak begitu. Ya. Kita tahu bahwa mertua zaman sekarang sehebat-hebatnya enggak bakalan selevel di bawah Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu Nabi SAW tidak mau masuk ke dalam urusan rumah tangga putrinya. Beliau beri kesempatan kepada keluarga itu biar mereka dewasa dengan masalahnya sendiri. Diajarkan Nabi. Nabi tidak terlalu campur di situ. Tidak mau menanyakan. Kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi bicara yang lain, menghiburnya. Ya, karena beliau sadar, Ali bin Abi Thalib dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, dia telah mengambil alih tanggung jawab sang putri ini dari bapaknya. Ini masalah, ini amanah besar.
memenuhi segala keperluannya, bertanggung jawab terhadap dunia dan akhiratnya. Ini tugasnya suami. Yang harusnya bapak seorang putri, dia tahu bahwa tanggung jawab suami ini berat. Diberi tanggung jawab amanah putrinya, dan tanggung jawab itu diambil alih oleh orang lain, orang luar, yang itu memberikan penghargaan, penghormatan, bahwa memberikan penghargaan kepada menantunya ini adalah bentuk sayangnya dia kepada putrinya. Bentuk sayangnya kepada putrinya. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika terjadi masalah, beliau tidak terus saling bantah-bantahan terhadap pasangannya, terhadap Fatimah, ya, sehingga membuat masalah ini enggak selesai-selesai. Kamu begini, saya begitu, kamu sudah tinggal pergi. Ya. Beliau menjauh, menarik diri. Dengan demikian insyaallah akan meredakan masalah itu. Dan tidak gampang-gampangnya juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, sudah deh kamu, saya antarin pulang ke rumah orang tuamu dulu deh. Ya. Tidak seperti itu. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib memilih, dialah yang sementara menarik diri, dia yang sementara keluar dan memberikan jeda waktu kepada dirinya, kepada istrinya. Maka ketika dia balik, melebur semua masalah itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap muamalah ini, sikap yang bagaimana kita memaklumi orang-orang yang ada di sekitar kita, memang contoh-contoh yang kita ambil ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam risalah ini, sebuah hadis, la yafraq mu'minun mu'mina, janganlah seorang mukmin membenci mukminah, seorang suami membenci istrinya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa demikianlah pula sikap kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua, saudara, ya. Seharusnya semakin dewasa semakin membuat orang itu menyadari kelebihan dan kekurangan karakter dirinya dan orang-orang sekitarnya. Ketika dia misalnya tahu bahwa saudaranya ini sensitif di dalam satu masalah tertentu, dia tidak akan pancing-pancing saudaranya supaya terus ketika bertemu dengan dia masalah terus dengan dia seperti ini. Dia pahami batas, oh dia sensitif kalau diajak omong urusan ini, yang lain aja. Oh dia ini masalahnya. Terus demikian. Dengan orang tuanya juga seperti itu. Bahkan di dalam sikap yang paling buruk sekalipun yang dihadapi oleh seseorang dari orang terdekatnya, bukan membuat dia harus bersikap buruk juga dari orang tersebut. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Luqman, wa wassainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Sampai Allah menyampaikan di ayat ke-15-nya itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tuamu memaksamu untuk kamu berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu untuk itu, jangan kamu taati keduanya. Tapi apakah tidak taat kepada orang tua yang maksa syirik itu membuat kita itu harus kurang ajar kepada mereka, durhaka? Allah sampaikan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Tetap diperintahkan untuk bersikap baik kepada mereka. Subhanallah. Demikian pula kepada kerabat. Allah firmankan di surat Ar-Rum ayat 38, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil, dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Dan berikanlah kepada kerabat haknya, dan juga kepada orang-orang miskin dan juga orang-orang yang ibnu sabil. Itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah, dan mereka lah orang-orang yang bahagia. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga ketika kita memiliki kerabat yang selalu bersikap jahat dan buruk kepada kita, sebagaimana ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'unani. Aku memiliki kerabat yang aku terus berbuat baik, tapi dia terus mutus hubungannya denganku. Ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku terus nyabarin mereka dengan kezaliman-kezaliman dan kejahatan-kejahatannya, tapi dia enggak berhenti-berhenti terus nyakitin saya, ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Dia sudah jahatin terus, saya baikin terus, tapi terus dia enggak berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kana kama taqul fa ka'annama tusifuhumul mal. Andai kata apa yang kamu ucapkan itu benar, kamu seperti menyuapkan bara api kepada mereka. Maksudnya apa? Orang yang paling apa? Dosa yang paling enggak enak itu dosa iri dan dengki. Dengki itu paling enggak enak. Ya. Kalau di bidang dosa itu ada nikmatnya dalam tanda kutip, ya. Dosa yang paling enggak ada nikmat itu dosa iri dan dengki. Kenapa? Ngelihat orang lain senang, dia menderita. Tambah senang, tambah menderita. Senangnya nambah, ini stroke. Ya. Ini dosa yang paling enggak enak. Jadi ketika dia melihat orang yang terus niat untuk menjahati kita, terus dia ingin jahati kita, apa yang dia tunggu dari semua tindakan ini? Yang dia tunggu adalah reaksi kita. Dia berharap kita merespon kejahatan itu dengan kejahatan serupa. Dia mencari peluang berseteru, peluang berkelahi, peluang bermasalah. Ternyata semua pancingannya gak kena. Ya, kita baiki. Dia berbuat, kita baikin. Terus kita baikin. Dia habis pikir, mana saya jahatin terus, dia terus seperti itu. Tapi apakah itu membuat dianya tenang? Tusifuhumul mal. Kamu seperti nyuapin bara api ke dia. Tambah mendidih darahnya. Ya, tambah terbakar dirinya. Melihat, oh ini kok tambah baik? Kok tambah baik? Kok tambah baik? Dan kitanya dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu akan menjadi sangat mudah. Karena sesuatu ikhwah fillah, kalau misalnya di sebagian antum berkata bahwa yang seperti itu enggak gampang Ustaz, itu berat. Bagaimana kita bersikap baik kepada orang yang jahatin kita? Berat kalau kita melakukan itu tidak ikhlas. Berat kalau kita setiap perbuatan yang kita lakukan menunggu respon dan kompensasi. Namun kalau kita lakukan itu ikhlas karena Allah, itu jadi ringan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengajarkan tentang ikhlas di dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Mereka memberi makan yang mereka suka kepada orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan perang. Dan mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak mengharapkan timbal balik, kompensasi, dan juga tidak berharap terima kasih. Nah, ini makna dari mengharap wajah Allah. Tidak mengharapkan timbal balik apapun dan pun tidak pula mengharapkan terima kasih. Dan itu mengajarkan kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, orang itu tidak terima kasih, enggak ngaruh buat kita. Karena kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang kita sadari, berbuat baik kepada kerabat seringkali ujiannya lebih berat daripada berbuat baik kepada orang di luar kerabat. Kenapa? Kalau kita keluar, kita kasih tukang parkir ini 5.000, terima kasihnya sampai mobil kita belok. Ya, kita kasih 5.000 rupiah, terima kasih sampai mobil kita belok, dia terima kasih gak putus-putus. Tapi kepada kerabat kita yang kita selesaikan masalahnya, kita bayar sekolah anak-anaknya, kita begini dan begitu, bisa jadi dia yang pertama ngomongin aib kita ke orang lain ketika ada masalah. Ini ujian keikhlasan dengan kerabat jauh berbeda dengan ujian keikhlasan dengan orang luar. Maka itulah kenapa ketika Nabi SAW mengajarkan bahwa berbuat baik kepada kerabat itu pahalanya dua. Kamu silaturahim, kamu sedekah, dan kamu silaturahim. Ini yang membedakan pahala orang berbuat baik kepada kerabat dan yang bukan kerabat. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, poin ini mengajarkan kepada kita agar setiap kita itu memahami kelebihan dan kekurangan orang. Ketika kita memiliki sikap yang seperti ini, maka akan nikmat hidup kita ini. Bahwa kita tidak akan baper dengan, wah teman ini ketika nongkrong kok bawaannya dia muji si fulana, kenapa kok begini. Kalau ini satu begitu, terutama di kalangan akhwat nih ya, yang kadang di satu kajian pun punya gengnya sendiri-sendiri. Ada geng timur, geng barat, geng belakang, geng depan gitu ya. Ya, kadang-kadang bisa begitu. Sebagian akhwat sama-sama ibu apa wali murid yang nganter ke sekolah gitu ya. Itu pun ada wali murid geng sana, wali murid geng sini. Ana enggak habis pikir, untung bapak-bapak enggak ada yang begitu gitu. Jadi, oh kalau geng itu nongkrongnya nanti di kafe yang sebelah sini, kalau geng ini di sini. Terus yang seperti ini yang terjadi. Karena apa? Karena kurangnya keinginan untuk memahami kekurangan orang lain. Kita hanya mau sejalan dengan orang yang sefrekuensi menurut kita dengan mereka. Namun kalau sudah enggak sefrekuensi, sudah kita enggak mau kenal, ya, enggak mau kenal. Yang seperti itu bukanlah sikap seorang mukmin yang baik. Wallahu ta'ala ada wa alam bisawab. Inilah poin pembahasan kita yang nanti insyaallah kita akan membahas kajian selanjutnya pada kajian yang akan datang. Ada yang tanya kan? Banyak. Masya Allah. Di antara apa yang disampaikan barakallahu fiik, bahwa kita harus menyadari setiap orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujiannya sendiri-sendiri, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang. Ana di antara kerabat ana sendiri itu dia diuji suami stroke hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun dan belum lama ini meninggal dunia. Kurang lebih setahun yang lalu baru meninggal dunia. Setelah insyaallah tepatnya 18 tahun kurang lebih. Dan subhanallah, Anas, istilahnya kita sendiri, itu cerita ini kerabat Anas sendiri, masih sepupu dari ayah Anas. Anas masih ingat bagaimana ketika pertama kali stroke. Bahkan yang banyak yang jenguk yang bersangkutan ke rumah sakit udah berangkat duluan. Paham ya? Yang jenguk ke rumah sakit diantaranya ayah ibu Ana meninggal duluan. Ini gak mati-mati. Ya. Sampai ada kelakar sebagian orang yang jenguk dari kelabat. Ini orang udah bawa tiket gak berangkat-berangkat. Yang lain gak pakai pamit, gak pakai ngomong, udah berangkat duluan. Ini udah pegang tiket, gak berangkat-berangkat. Tapi subhanallah diuji oleh Allah sampai kurang lebih 18 tahun. Dan yang membuat salut Ana dan kami semua para keluarga terhadap istrinya yang begitu luar biasanya mendampingi sang suami yang sampai akhir hayatnya. Bukan cuma bicara menjaga, bahkan membimbing sholat 5 waktu. Sampai mereka membuat rekaman sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang diputarkan kepada beliau di waktu-waktu sholat itu. Jadi Ana ini subhanallah ikhwafillah, di antara kisah yang dikisahkan terkait dengan para nabi, yaitu kisah ujian yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam, yang di antara keberkahan yang Allah berikan kepada beliau adalah istri yang salihah. Ya, ketika semua tidak ada lagi yang mau mendampingi Nabi Ayyub, bahkan beliau harus dibuang ke pinggiran kota karena bau dari luka yang beliau alami, sakit yang dialaminya, tetap tidak membuat istrinya menjauh dari Nabi Ayyub alaihissalam. Tetap istri Nabi Ayyub mendampingi beliau sampai masalah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga ikhwahillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cerminan seorang istri yang salihah, bahwa orang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang adalah karena bentuk cintanya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia. Diuji oleh Allah sebagai bentuk cintanya seorang hamba. Dan bagaimana hak, bagaimana besar dan mulianya seorang istri ketika dia mau mengabdi kepada suaminya di dalam kondisi yang seperti ini, yang sudah tidak ada lagi harapan timbal balik. Kebetulan suaminya yang seperti itu. Kebetulan. Pertanyaannya kalau dibalik, kalau misalnya dia sebagai seorang istri mengalami kondisi sakit seperti yang saat ini dialami oleh suaminya, dia berharap suaminya seperti apa? Apakah tidak peduli, jenuh, tidak merawatnya, atau dia berharap suaminya care dan peduli sampai menjaga dia sampai diberi kesembuhan atau menghadap kepada Allah SWT? Maka ini sebagaimana seorang ingin diberlakukan, seperti itulah harusnya dia memperlakukan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka
jazakallahu.
Barakallahu fiik. Nah.
Berikutnya bismillah. Ustaz, di poin ke-10 dari 12 nasihat kemajian, mempunyai sikap positif atas terjadinya ujian. Bagaimana jika sikap positif itu terjadi setelah beberapa hari setelah kita terima ujian? Apakah itu termasuk dari 12
nasihat? Nah, insya Allah termasuk. Bahwa memang ketika ditanya harusnya sikap positif itu adanya sejak kapan? Sikap positif dalam konteks dalam hal ini adalah kesabaran. Sabar itu dilihat ketika pada dentuman pertama musibah itu terjadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sabar itu dilihat ketika pada dentuman pertama. Tapi kita tahu ikhwatillah bahwa sabar adalah dentuman pertama yang dimaksud adalah dia tidak bersikap yang di luar keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berkata-kata yang mendatangkan murka Allah. Tidak mengumpat. Tidak berteriak. Tidak meratap. Dia tidak memukul-mukul dirinya. Tidak menunjukkan kekecewaan, putus asaan. Tapi dia menerima. Dia istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Dan yang semisalnya. Itulah sikap seorang mukmin ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun misalnya dia bisa menenangkan dirinya setelah sekian hari, termasuk dia, termasuk sebagaimana disampaikan bahwa dia memiliki sikap positif ketika menghadapi musibah. Wallahu a'lam bishawab.
Syukur jazakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara bersabar menghadapi suami yang sudah mengusir tapi masih berhubungan dengan SMA-nya yang campur baur laki-laki dan perempuan? Jika dinasihati, suami marah dan membela teman-temannya. Teman-teman perempuannya sering video call dan telepon suami saat suami sedang di luar rumah atau sedang bekerja.
Allah ibarik. Ini di antara nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, ifu ta'ifu nisa'ukum. Jaga kehormatan dirimu, maka istrimu akan menjaga kehormatan dirinya. Kalau kita ingin pasangan kita, istri kita atau suami kita, ya, seorang itu menginginkan pasangannya itu menjaga kehormatan dirinya, terutama seorang suami pasti dia akan sangat sakit hati ketika istrinya itu melakukan hal yang seperti itu. Ya. Artinya dia akan kesal dan marah ketika dia dapati istrinya tertawa-tawa walaupun pakai hijab lengkap misalnya, tapi dia tertawa-tawa bersenda gurau di grup WA teman SMA. Ya, dia tidak akan terima itu. Dia tidak akan terima jika istrinya melakukannya seperti itu. Nah, bagaimana dia tidak terima jika itu dilakukan oleh pasangannya, oleh istrinya, tapi dia sendiri melanggar dengan melakukan hal itu? Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemanan-pertemanan yang dibangun atas dasar kejahiliaan dahulu waktu SMP, SMA, TK gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian pakai reuni segala. Ini sebagian besarnya menimbulkan madharat yang luar biasa. Ya. Karena semua pertemanan-pertemanan itu masa-masa jahiliyah, masa-masa kebodohan, masa-masa remaja di mana mereka ini belum memiliki kedewasaan yang cukup. Yang mungkin karena di sekolah-sekolah di negeri kita ini sebagian besarnya adalah bercampur baur laki-laki dan wanita, maka tidak sedikit menutup kemungkinan bahwa ada kesukaan dari salah satu siswa dulunya ya dengan lawan jenisnya, terus nggak kesampaian ya. Akhirnya ketika di dunia medsos seperti sekarang, ketemulah lagi mereka, reunian lagi, kemudian CLBK katanya begitu ya. Dan dia melupakan semua tanggung jawab yang harus ditanggung saat ini. Dia lupa dia sudah punya pasangan, dia lupa dia sudah punya anak, dia hanya hayal dengan semua ilusi-ilusinya. Dia mengharapkan wah dia akan bahagia. Ya, ini sudah past tense, sudah lewat. Ya, dan semua yang dia impikan ini adalah ilusi yang dari syaitan. Kalau dia ikuti maunya itu, dia akan kehilangan semua kenikmatan kebaikan yang saat ini dia berada di padanya, dan pun dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang dia impikan dengan mantannya dulu ini. Dan ini sudah cukup banyak ditanyakan ke Ana, banyak teman-teman Ana dulu juga yang seperti itu menceritakan bahwa istrinya kemudian kenalan lagi dengan teman SMA-nya dulu, kemudian akhirnya mereka berhubungan dan menggugat cerai suaminya. Ternyata setelah diceraikan oleh suaminya, mantannya juga lari pergi setelah mendapatkan apa yang dia mau dari si perempuan ini. Udah, dia gak dapat suaminya, gak dapat anak-anaknya karena sudah terhitung nusyus. Dan maka dia kehilangan hak asuh dari seluruh anaknya, dan dia gak dapat siapa-siapa. Yang didapat penyematan nama yang sangat buruk untuk orang yang bersangkutan. Dia meninggalkan suami karena mantannya SMA dulu. Musibah. Itu pelajaran seharusnya bagi sang suami, kalau dia berharap rumah tangganya tetap terjaga dengan baik.
Wa jazakumullah khair. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana hukumnya jika suami selingkuh dan sudah menikah dengan wanita lain, sedangkan istri pertama atau istri sah tidak mengetahui, bagaimana istri harus bersikap?
Sudah nikah. Yang ada yang boleh dan yang tidak boleh ya dari sikapnya. Ana mulai dengan yang tidak boleh aja dulu. Bahwa dia tidak boleh meminta kepada suaminya untuk menceraikan istrinya. Itu tidak boleh. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kan itu menikah. Ya, asal nikah ya, bukan zina. Dia nikah. Dia tidak boleh. Kamu ceraikan si fulana. Karena ini dosa. Ya, mempengaruhi suami untuk menceraikan madunya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang boleh dia lakukan adalah kalau dia bisa bersabar dengan rumah tangga yang seperti itu, artinya dalam sebagai bahwa dia itu mengetahui bahwa suaminya memiliki istri bukan cuma dia saja, dia bisa bersabar dengan itu, maka boleh dia menjalankan pernikahan itu. Kalau dia tidak sabar dengan itu, dia tidak merasa kuat, tidak mampu dengan itu, maka dia boleh mengajukan diri untuk mengundurkan dari pernikahan tersebut. Boleh dia khulu, mengatakan bahwa saya tidak bisa, misalnya kamu memiliki istri lagi yang lain. Itu pun dibolehkan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, jazakallahu khairan. Tanya terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana kita membatasi untuk memahami kekurangan orang lain, Ustaz? Maksudnya mungkin sejauh mana kita itu memahami kekurangan orang lain.
Ana faham. Maksudnya jadi kita harus paham sederhana saja. Hal yang paling simpel dan sederhana. Tidak ada yang sempurna. Itu saja. Jadi kita tidak perlu memahami si fulan kekurangannya, kekurangannya ini. Si fulan kekurangannya itu. Soalnya ini enggak perlu. Ya. Yang sangat penting adalah kita tahu kekurangan diri sendiri. Itu yang paling penting. Apa aib saya? Itu yang harus kita ketahui. Kadang kita bisa mentris, menurunkan, men-breakdown kekurangan dan aib orang. Tapi kalau ditanya, coba kamu ceritakan aib dirimu sendiri. Apa? Dia gak sanggup. Kalau saya sih, kayaknya gak ada. Bisa begitu dia. Hah? Yang seperti ini gak fair. Ya. Ketika dia memahami bahwa harusnya dia menilai itu bahwa semua manusia gak sempurna. Tapi gak perlu dia mencoba membaca kekurangan-kekurangan orang. Yang lebih bermanfaat untuk dirinya, dia tahu kekurangan dirinya. Saya orangnya begini, saya orangnya begini, saya orangnya begini. Kelemahan saya di sini, kekurangan saya di situ. Itu yang lebih penting buat dia. Itu yang harus terus dia pakai cermin untuk terus bercermin kepada dirinya. Apa saja sih aib saya, kekurangan saya. Itu akan jauh lebih bermanfaat untuk hidupnya sekarang dan nanti. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa kita amalkan dan menjadi penunjuk hati untuk bagi yang bertanya. Sebelum kita akhiri kajian pada hari ini,
Nah, barakallahu fikum. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa kajian kita dari buku ini hampir selesai insyaallah. Ya. Sudah kalau mengikuti buku terjemahannya tinggal satu bab saja, ya ke-8. Kalau mengikuti buku terjemahannya. Tapi di sini masih ada beberapa poin yang bisa kita kaji nantinya. Dan insyaallah setelah kita selesai mengkaji buku ini Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengkaji risalah-risalah kecil yang lainnya yang ditulis oleh para ulama, yang dengan itu insya Allah akan semakin menambah ilmu kita, ya, menambah wawasan kita, menambah kebijaksanaan kita. Karena tidak ada cara untuk menambah ilmu kecuali dengan belajar. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan menuntut ilmu, dan kebijaksanaan atau kesabaran itu dilatih dengan melatih kebijaksanaan dan kesabaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Mungkin sampai di sini ikhwatillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tengah-tengah bicara ada serangga masuk ke mulut kamu.
Hah? Tiba-tiba kesel. Iya. Keselnya serangga lagi.
Ini hampir patah.
Oh iya.
Ini anda takut kalau ada ustadz lain megang?